Bi kiiribulon donnen kiiritigɛlaw ye lafasabagaw wele, u ye kuma dɔ fɔ u dama cɛ dɔrɔn k'a lase ko kiiri bilala kalobɔta tile 11 na. Munna maître Cɛsolo Konare?
Parce que juge caman bɛ yen olu bɛɛ mutelen de don, donc n'u mutelen don u tɛ se ka nin kiiri in kɛ tun fo ka taa fɛ mɔgɔ wɛrɛw de bɛ na ani minnu bɛna kiiri kɛ alamisa don kalo tile 11.
Olu mɔgɔw bɛna se ka sigi ka se ka ko in fɛsɛfɛsɛ jano kɛ?
An bɛ assise de la min bɛ compté o ye u bɛna min fɔ kɛnɛ kan yan. Minnu sɛbɛnna ka ban o a donna ta bɔra o si tɛ mais min bɛ fɔ kɛnɛ kan yan donc juge de don u bɛ se ka faamuya kiiri bɛ se ka.
Moriba Sisogo ye kiiriko dɔnbaga ye, u ko a ma bala ale la?
N'an hakili lajigin kɛ an b'a ye k'a fɔ waati tɛmɛnenw na renvoi dɔ de kɛra ya très depuis plus d'une année pour que ka se ka na bi ɲɔgɔnna la mais bi ta in bali la, je ne sais pas pourquoi il y a une semaine déjà mɔgɔ wɔrɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ situation dɔw kɔnɔ justice ka colomadour kɔnɔna la, a yɛrɛ la k'a fɔ ko olu fana ka renvoi kɛra ka taa fo le 2 mars la ka sababuya kɛ juge ka yɛlɛmali waati ye. Bon bi ta fana balilen na kosɛbɛ k'a fɔ nin ka se ka tenu parce que en réalité n'a kun tenuna bi a tun bɛ kɛ une contradiction ba dɔ tun bɛ kɛ chaîne de justice yɛrɛ kɔnɔna la parce que n'i y'a ye a y'aw ban ka dɔ kɛ semaine tɛmɛnen ka na dɔ kɛ bi a tun tɛ faamuya kosɛbɛ quoi.
Ale b'a ka faamuta fɔ kiiri tɔ kan.
Transition yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛ nin dossier ta k'a baara kɛ a bayanen na bi renvoi y'a yɛrɛ nana k'a fɔ est ce que kiiri yɛrɛ bɛna se ka kɛ transition yɛrɛ kɔnɔna la bilen, est ce que décision bɛna se ka rendu nin ko in na transition in kɔnɔna la, est ce que n'entra le 11 na il y aura pas un autre renvoi encore pour que ka se ka bɔ nin waati ninnu kɔnɔ parce que il y a trop de choses minnu bɛ ka accumulé ɲɔgɔn kan. N'i ko k'i bɛna nin jugement kɛ o ka verdict dɔ tombe a ɲana a tiɲɛna o de toute façon je ne pense pas stabilité min n'an b'o nɔfɛ n'a bɛna se k'o d'an ma nin waati kɔnɔna la.
Kasaratɔw ka mɔgɔ ye Ismaël Fane ye, ale ko bɛnkan tun kɛra fan filaw cɛ ka tɛmɛ.
Bɛnkan dɔ tun kɛra an n'u ni ɲɔgɔn cɛ yanni kiiri ka daminɛ fɔlɔ, o tun de ye yafadeli bɛnkan ye. Fanga kɔrɔ min tun bɛ anw kunna n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ye, olu tun ye laɲini dɔw kɛ cogo min na an ka se ka bɛn fɔlɔ yanni an ka don procès yɛrɛ kɔnɔ. I b'a ye k'a fɔ an tun ye ko bɛɛ to an ka avocats bolo cogo min na olu ka se ka gérer ni kiiritigiw ye.
Nka ko dɔ bɛ laɲiniw cɛ.
Soko yɔrɔ minnu filɛ nin olu proposera ala barika la olu bɔra sira fɛ, o ni u y'a ese ka réparation mun kɛ cogo min na k'u bɛ se ka musaka dɔ fana di u yɛrɛ dɛmɛ n'o ye donc olu dɔw fana bɔra sira fɛ mais laɲini caman bɛ yen minnu ma sabati hali bi mun kɔni ka gɛlɛn an yɛrɛ ma kosɛbɛ kosɛbɛ. An tun ye funérailles ko fɔ au moins u k'an ka kolow d'an ma an ka se ka funérailles national kɛ aw kun demandera k'o don doléances kɔnɔna la donc an sigilen bɛ k'o o makɔnɔ.
Amadu Aya Sanogo n'a tɔɲɔgɔnw bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan yen bi. Lamsa Sangare Kati, VOA Bamara.